puslapį panagrinėti.
Tūkstantis 465. 1465. Tu atsiversi. Visuomeninis tarnavimas. Tai čia paskaitysiu. Čia Romoje taip pat nutiko tas jaudinantis atsitikimas, kada visatos kūrėjas keletą valandų paskyrė tam, jog pasimetusi vaiką sugražintų sunerimusiai motinai. Šitas mažylis berniukas nuklydo nuo savo namų, o Jėzus surado jį verkiantį iš sielvarto. Jis ir Ganidas ėjo į bibliotekas, bet jie atsidėjo tam, kad sugražintų vaiką atgal į namus. Ganidas niekada neužmiršo Jėzaus pastabos. Tu žinai, Ganidai, didžioji dauguma žmogiškųjų būtybių yra kaip šis pasimetęs vaikas. Jie didelę dalį laiko praleidžia verkdami iš baimės ir kentėdami iš liūdesio, kada kuo tikriausiai jie yra tik tai per nedidelį atstumą nuo užtikrintumo ir saugumo, net ir taip, kaip ir šitas vaikas buvo visiškai netoli nuo namų. Ir visi tie, kurie žino tiesos kelią ir jaučia pasitikėjimą, kurį suteikia Dievo pažinimas, turėtų laikyti privilegiją, o ne pareiga pasiūlyti pagalbą savo bičiuliams, kada jie stengiasi surasti gyvenimo pasitenkinimus. Argi mes aukščiausio laipsnio nesidžiaugiame šitą tarnystę sugražinę vaikutį motinai, taip ir tie, kurie veda žmonės pas Dievą, patiria žmogiškosios tarnystės aukščiausią pasitenkinimą. Ir nuo tos dienos perlikusi į savo natūralų gyvenimą, Ganidas visą laiką ieškojo pasimetusių vaikų, kuriuos jis galėjo sugražinti į namus.
Galėtų.
Kuriuos jis galėtų sugražinti jų namus, taip. Nu ką, nuostabi pastraipa. Puikiai atsimenu. Iš anksčiau skaitytų. Ir nu taip, čia taip paruoši ši pastraipa, ši situacija parodo, kad Ganidas visų pirma iš tikrųjų giliai širdį dėjosi pamokas, kurias gavo stebėdamas Jėzų. Dėl to pasakyti, kad per visą likusį savo natūralų gyvenimą jisai ieškojo pasimetusių vaikų, kuriuos galėtų sugražinti jų namus. Tai kada esi nuo širdus, tada ir mokaisi iš dvasinio mokytojo. Labai nuostabiai pasakyta, tas labai nuostabus tas palyginimas Jėzaus, kad iš tikrųjų kiekvienas esame pasimetę, kenčiame nuo liūdesio, nežinojimo ir panašiai, bet iš tikrųjų visiškai ne tik atšalia, bet netgi mes jau žinom mūsų viduje, yra tas įsigelbėjimas. Tai yra kurėjas mūsų viduje, šiai dienai kalbant, tą, ką mes žinom. Nereikia ieškoti, iš tikrųjų taip gyvena visa žmonija, visiškai, absoliučiai visa žmonija, kažkur kažko ieško, kažkur kažko laukia, kad ateis geresni ten laikai, nežinai, ką kreiptis, kada užklumpa tie sunkumai. Ir kada Dievo pažinimas, kaip čia sakomas, sakoma, yra iš tikrųjų mūsų viduje. Ir va čia dar šitava vieta, kada labai svarbi, mano nuomonė, ir visi tie, kurie žino tiesos kelią ir jaučia pasitikėjimą, kurį suteikia Dievo pažinimas, tai turėtų laikyti privilegiją, o ne pareiga pasiūlyti pagalbą bičiuliams savo bičiuliams žmonėms. Tai va, iš tikrųjų, tai yra labai svarbu, į ką galbūt kažkiek nėra numojama ranka, tas, kuris pažino tiesą, o iš tikrųjų mes ją, mes rantai turimini ją ir pažinome, mes turime daugybę nuostabių patyrimų ir tai turėtų mums būti privilegija, o ne pareiga, kad aš turiu kažkaip tai tą šviesą paskleisti. Tai ne ta būsena. Tai yra va, būtent privilegija, kad tu dalintaisi su savo dvasiniais broliais ir sesėmis, kada jiems sunku, mes kiekvieną dieną matome tuos sunkumus ir labai dažnai tylime. Bent jau kalba apie save. Bet tai yra vėlgi ne iš to, kad ai, ne iš tos jausmo, kad ai, nereikia tos šviesos. Aišku, kad reikia ir visiems reikia. Bet turi būti viduje ir tas žinojimas ir pasitikėjimas, kaip dar tą pasakyti. Tai va, nu, bet šitoje pastraipoje bet irgi sakoma, argi mes nesidžiaugiame sugrįžinę vaikų tai motinai. Žinoma, tas atpildas, kiek mes turime tų patyrimų, kada vis tik tai išdrįstame padėti kitam, bent jau steigti tą šviesą. Žinome puikiai, kad tai yra pas nuostabiausias jausmas. Padėti kitam. Nu, va, taip.
Ačiū tau. Šitas epizodas mums sako, kad iš tikrųjų Jėzus, būdamas vietinės visatos vienas iš dviejų sukūrėjų, nelaikė, kad tai yra nesvarbu, kad pasiklydus jau vaikelį sugražinti namo. Nepaliko, kad tai yra smulkmena. Ir tuo pačiu, kada jisai mokė Ganydą, tai Ganydas ne tik stebėjo Jėzų, bet jis ir klausėsi Jėzaus nuoširdžiai. Stebėti neužtenka, dar reikia ir klausytis ir išgirsti. Tai Jėzus sakė, kad Dievą pažįstantis arba žmonės pasimetė, kai visai šalia yra tas užutekis, jis sakė, ne viduje, bet visiškai šalia. Dėl to, kad minties derintų, dar žmonės tada neturėjo visi. Jis dar nebuvo savo misijos įgyvendinęs. Todėl jis negalėjo sakyti, kad tai yra ne šalia, o net viduje. Mes jau šiandien sakome viduje. Šalia yra tiesos dvasia, tada ir tiesos dvasios nebuvo. Buvo tik tai šventoji dvasia. Tai va tie mažyčiai pasakymai jau šiandien yra pakoreguojami. Ir tas pakoregavimas tai nėra iškreipimas Urantijos knygos, bet tiesiog išplėtimas. Kas buvo tinkama ištart net ir Jėzaus lūpomis prieš 2000 metų, šiandien jau yra išplėsta. Jeigu ne Urantijos knygos epochinis apreiškimas, mes neišdrįstume šitaip išplėsti, sakykime, Biblijos, kuri buvo sustingdyta tame laikmetyje ir dėl to net ir supainiojo yra, kas tiesos dvasia, kas šventoji dvasia. Biblijoje laikoma viena ir ta pati dvasia. Jie yra atstovavimas skirtingos menybių. Viena šeimininko sūnaus kurėja, kita dukros kurėjas, ne Madonijos. Tai va, krikščionybės dužinos, kada jos bus atspausdintos, jau šitą klaidą, Biblijos klaidą, ištaisys, tai bus vėl tam tikras indėlis į žmogaus platesnio suvokimo ir to pačiu einantiems Biblijos siūlomo keliu atitinkamas pakoregavimas, suklydimo ištaisimas, kadangi ten bus pateikiama ir nuorodos ir iš Biblijos, ir iš Orantijos knygos. Kas norėtų tęsti?
Su penkiais vaikais gyveno našlė, kurios vyras žuvo nelaimingo atsitikimo metu. Jėzus papasakojo ganydoje apie savo tėvo netekti per nelaimingą atsitikimą ir jie ne vieną kartą lankėsi pas šitą motiną ir jos vaikus, kad juos paguostų. Tuo tarpu ganydas savo tėvo paprašė pinigų tam, kad juos aprūpintų maistu ir drabužiais. Jie nenutraukė savo pastangų tol, kol surado darbą vyriausiam berniukui, kad jis galėtų padėti rūpinti šeimą. Tai nuostabu, žinoma, Jėzus perteikė ganydui apie jo tėvo tą nelaimingą atsitikimą ir Jėzus labai suvokė ir suprato tą moterį su tais vaikais ir jie nutarė padėti šeimai. Ir ganydas taip pat pasirūpino, net paprašė savo tėvo pinigų, kad galėtų padėti savo tos moters vaikam. Ir jie suvokė tai ir suprato, tai koks nuostabus Jėzus buvo, kaip jis rūpinosi visais. Ir kaip perteikė kitiem ir kas jo patikėjo, kad jis galėtų pasirūpinti ir kitais. Tai jis ir parodo, kad ne savo šeimai, bet ir visumos gerovei, visiems, kam tik tai kokia nelaimė nutiko. Tai tokios pastangos ir buvo dėtos tol, kol tie vaikai galėjo patys pasirūpinti savo šeimą. Tai taip, mes džiaugiamės savo Jėzumi dvasios broliu, kad jis perteikė ir kitiem ir galėjo pasirūpinti ir kitais, kaip jisai suprato tą nelaimę, kuri vyko jų šeimoje. Tai gal tiek aš.
Ačiū tau. Taip, vėl tai parodo ir vidus, kada pradintas dvasioje, yra artimesnis kito žmogaus skausmo, nelaimės, patyrimo suvokimas. Ir tada pagal galimybės gali padėti vienas vienaip, kitas kitaip. Bet tai iš kitos pusės irgi paliudyja, kokia tuo metu buvo ir visuomenė. Bet galima buvo taip iškart jaust pasitikėjimą tuo pagalbininku Jėzumi. Juk jis kalba tie dvasinius dalykus, jis stengiasi sustiprinti. Ir tai yra trumpalaikis bendravimas, kur žmogus skausme ir netektyje, materialioje netektyje, tai labai gali blaiviai mąstyti. Jis gyvena tiesiog kaip apimtas beviltiškumo, ką daryti. Nebėra maitintojo. O tuo labiau, kad tai yra na, tokia visuomenė, anų laikų, kai vyrai tai viešpatavo. Ir dabar netekto vienintelio maitintojo. Tai tiesiog yra siaubas ir gausiai šeimai penkių vaikų. Tai va ta aplinka taip pat teikia tokį platesnį kontekstą. Dabar 21 amžius, bet žmonės turi tiek materialios gausos, tiek įvairių pramogų, kokių neturėjo Jėzaus laikų žmogus. Bet susvetimėjimas ir izoliacija yra daug didesnė. interesai išsibarstė. Todėl net ir šiais laikais žmogui ir sustiprinimą suteikti yra daug sunkiau. Nepasitikėjimas yra labai didžiulis žmogaus žmogumi. Ir šitom sąlygom viskas yra sunkiau, negu buvo Jėzaus laikais, kada žmogus buvo neblaškomas visų tų blizgučių, įvairių pramogų, įvairių profesijų. Buvo artimesnis tada ir visuomenės ryšys. O dabar jisai visiškai nutrauktas. Praktiškai visuomenės ir nėra nė vienoje šalyje. Yra grupelės, grupuotės ir interesai. Ir nieko daugiau. Taip, kas turi savo kokių nors minčių, kuriamis norėtumėt pasidalinti, pasidalinkit.
Va kaip tik dabar kaip pasibaigė tavo mintis, kad nėra visuomenės, yra grupės, grupelės. Ir kaip tik vat vakar vakare aš perskaičiau mokymą amžinosios motinos apie globalizaciją. Ir kad aš matau pirmadieninės maldas apie globalizmą, apie ir kada dabar skaičiau šitą temą. Tai aišku, turbūt kaip ir dauguma vis tik tai mokymų skaitau ir visą laiką skaitai, nors jau 2010 metais suteiktas mokymas. Ir visą laiką skaitai kaip iš naujo. Dėl to taip yra, kad nepakankamas atsiverimas neleidžia matyti toliau. Ir iš tikrųjų, su mano namu perskaičiau šitą mokymą. Tai kas ta, kokia jinai turi būti ta globalizacija? Tai žinoma, kad sukūrėjo. Amžinoji motina ir sako, kad tai kas nėra mūsų, tai tikrai išnieks ir labai greitai. Bet vat esminis toks atsakinys, kad, čia sakoma, todėl toji globalizacija, kurią mes jums jau sumanėme, kaip jūsų planetos, ir net kaip visos kūrinijos globalizacija, ir iš pradžių prasidėti jūsų širdyje ir sieloje atrandant tėvą, esantį jūsų viduje. Tai va čia ir yra tas atsakymas, kaip visada, vienas vienintelis atrask, pajausk, ir tada žinosi, kaip sakant, ką daryti, ar ne, bet iš tikrųjų aš vis mastau, aišku, ką tu čia išmastysi, turi pajausti, žinoti, aš labai dažnai, kaip tu gali nesižavėti tiesiog dvasinių mokytojų, kuris dar tiek nepasako, bet jisai žino, kaip turi būti ta aplinka tvarkoma, kaip jinai bus tvarkoma, nuo ko pradėti, tik tai, kad negali to sakyti žmonėms, nes niekas nesupras ir juo labiau niekas nedarys taip, kaip bus sakoma. Dėl to ir tų detalių nėra atskleidžiama, kokia prasmė, bet žinoma, pagrindinis, esminis tas dalykas yra pasakytas, atrask, kurie savo viduje. Ir tada jau klausimų tokių kaip ir nekils. Bet jis tiek mane, jis tiek nori, nenori, bet vat kada skaitai tokias eilutės, kad kada bus, dėl to jūs būkite tikri, o čia yra sakoma, ateis laikas, kada jūs ateisite aukščiausią valdžią ir vadovausite šitoms valstybėms, kurios tikrai sugriaus dabar egzistuojančias sienas. Padėsite, vargšams ir apleistiems, atstumtieji ir kenčiantys sielos broliai. Ir bus priimti ir gamta bus saugoma. Viskas, kas dabar yra niekojama, viskas turi apsiversti aukštyn kojomis. Ir būtent per tos meilės veiksmus, šviesos veiksmus, tai iš tikrųjų toks. Ir aš labai džiaugiuosi šiandieniniu mokymu, kai pagalvoju, kur daugiau išgirsti tokius tai, ką nori išgirsti tavo širdis. Šiandien buvo pasakyta, kad mano žodžius reikia išgirsti širdimi. Ir iš tikrųjų, tas bus kartojama ir kartojama tie patys teiginiai, bet jie bus kartojami tol, kol pasieks dvasinės asmenybės dvasinę širdį. Ir viskas yra svarbu, bet ko aš pasigendu aplinkoje, vėlgi tas, kas buvo šiandien pasakyta, viskas yra svarbu. Negalima nieko laužyti, ką dabar visi ir daro. Visur yra tas laužimas, žodžiai, yra kalba, grubus. Todėl tas teiginys, kad viskas yra labai svarbu, iš tikrųjų labai gera girdėti šitą teiginį ir apmastyti, kaip šiandien buvo sakoma, iš tikrųjų, kaip Algimantas gražiai visada atsiliepė apie orantus, su kokia meilė. Dėl to sako, aš ir noriu, kad jūs organizuotumėt, tai yra, kad būtų švara tam ir mūsų mąstymė, kad apmastytumėt savo žodžius, savo veiksmus. Aišku, ką mes ir darome per visus šitus metus, dėka visų šitų dvasinių mokymų ir noro augti. Aš iš tikrųjų nuoširdžiai dėkoju kūrėjui už visus šitus teiginius, kuriuos mes girdime gyvųjų pamaldų metu, bet tuo pačiu yra labai liūdna, kad kiti nenori girdėti iš tos šviesos, nes tai nėra tik tokia trumpa akimirka, kad aš išgirdau šitus dvasinius teiginius. Ir staiga pasikeičiau ir darau taip, kaip kurėjas mane veda iš vidaus. Toli gražu. Yra procesas, bet galbūt jisai ir lėtas, bet jeigu eina mano širdžiai, tai užtikrintas, vienintelis tas kelias. Ir iš tikrųjų, jeigu bet irgi ta tokia ryški šviesa pasakyta, bet tai priklauso nuo mūsų būsenos. Kas tau svarbiau, ar kurėjas, kas tau svarbiausias yra gyvajame kelyje, tai yra tikrovėje. Netgi to gal ne tik, kad skirstai, bet gyvajame kelyje, tiesiog gyvenime. Tai turi tą būseną būti, taip, kurėjas, o ne šita visa būtis. Bet jau čia mes kiekvienas galime asmeniškai sakyti, kiek mes skiriam taip puikiai dėmesio. Ir dėl to iš tikrųjų kenčia vidus. Tai vis tik tai šitie mokymai, nustabus dvasiniai šaltiniai, tai suteikti yra mūsų augimui ir tam, kad mes giliau mąstytumėm ir pajaustumėm kurėją savo viduje. Ačiū kurėjai už mokymą. Ir tau, Algimantai.
Ačiū kurėjai, iš tikrųjų. Nes aš planavau šiandien kalbėti apie ką kitką ir susirankiu jau iš Rantijos knygos, bet čia kitam šeštanį, tada aš padarysiu tą. O šiaip tai, iš tikrųjų, evoliucinis procesas yra ne galbūt lėtas, jis yra labai lėtas. Nes tai keičia tautos sąmonė, o neužtenka. Turi būti keičiama šalies sąmonė, o neužtenka. Turi būti keičiama žmonijos sąmonė. Tai įsivaizduokit. Vieną pakeist, kaip sunku mąstymą. O čia reikia pakeisti žmonijos mąstymą. Tai čia natūralu, yra labai labai lėtas procesas. Jis užims tūkstantmečius. Bet mes jau žengėme pirmąjį žingsnį. Iki mūsų gyvojų kelių nežengė niekas. Ėjo pranašai, buvo ir faraonas Ichnatonas, kuris ten skleidė irgi šviesą, bet iki mūsų niekas neskleidė kaip kaip yra gyvenimas. Atrastas, kurie jie savo viduje. Ir kada aš šiandien kalbėjau apie tai, kad svarbiausia priimant sprendimą, bet kurie jie svarbiausias. Ne šeima, ne vyras, žmona, ne vaikai, ne tėvai, čia miškąją prasme. Jūs turit atskirti milžinišką niuansą. Čia yra didžiulis niuansas. Kada yra kūrėjas svarbiausia, tada jūsų ir buitis bus svarbiausia, ir jūsų tėvai bus svarbiausia, ir jūsų vaikai bus svarbiausia, ir žmona bus svarbiausia, ir vyras bus svarbiausia šeimoje. Bet net virkščiai, ne nuo šeimos perėsit prie kūrėjo, o nuo kūrėjo jau kita kokybė. Jūs žvelgsite į šeimą, į žmoną, į tėvą, į vaiką, į buitį. Todėl negalima prieš pastatyti, kaip dabar buvo Vitos tarsi prieš pastatymas, kad va, kad svarbiausia ne buitis, o kūrėjas. Ir negalima atskirti, kūrėjas yra svarbiausia, o tada gyvenimas kūrėjų. Ir šitame gyvenime yra ir buitis. Ir yra vaikai, yra tėvai, yra žmona, yra vyras. Bet kitas suvokimas, kitas elgesys. Ir būtent tada tampa tikroji šeima, kokia ir sumanė kūrėjas. Mirtingajam, tikroji tada tampa šeima, kurioje pamatas yra kūrėjas, atrastas savo viduje. Ir vaikai atranda tada ankstyvame amžiuje. Ir būtent tada gyvoji brolystė ima pasireikšti. O šituo mažu visuomenės pagrindinės ląstelės ploteliu. Šeimos ploteliu. Tada šeima gyvena visiškai kitokį gyvenimą. Kito šeimos mato ir nori taip pat. Bet ir jų šeimoje būtų ta brolystė, santarvė, meilė, kūrėjas. Tai šitas gyvenimas ir lietai, labai lietai apims visą žmoniją. O ne nurodymais, įstatymais, draudimais ir moralizavimais. Bet tai natūralu bus. Aišku, pasakoma, kas gerai, kas tinkama, akcentuojant ir na, iškeliant, kad būtų ir teorinis mokymas. Bet teorinis mokymas eina prieš praktinį žingsnį. Taip, ką dar norit jūs pasidalinti su visais mumis? Pasidalinkit.
Aš noriu pasidalinti šią savaitę tokiu nuostabiu patyrimu. Iš tikrųjų, kaip gera, kai gali ištarti šviesos žodį ir tave išklauso ir priima. Šią savaitę, pirmadienį, atskrido mano nukas vienas ir tie nukai būdų pakvietė mane vakarienės į restoraną, pietų. Ir nuėjus į tą aplinką, sėdė 5 moteris, pasirodo mano buvusios bendradarbės. Jos mane pasikvietė, oi, kaip tu gyveni, vienu žodžiu, ir taip apsidžiaugė mane pamatė, aš apsidžiaugiau jom, apsikabinau jas visas. Ir kaip gyveni, sakau, aš, sakau, gyvenu dvasiniais dalykais, tik domiuosi, sveika, sakau, gyvenu be vaistų, laiminga. Viena kita turėjo jau skrajutės, žinojo apie mano reiškia šitą kelią. Ir taip pradėjo manęs klausinėti, tada aš taip gražiai perteikiau joms tą žodį, vieną kitą, apie gyvąjį kelią, apie kūrėją. Jos labai išklausė manęs. Tada Sakau, gyvenkit ir jūs, ieškokit šviesos kelio, sakau. Tada aš jom padavanojau visom šitas skrajutės, kaip tik turėjau. Va, visada nešiojosi rankinukė, tai aš taip apsidžiaugiau ir jos taip, aš taip pasinčiau jo meilę ir jos taip apsidžiaugė, kad susitiko su manimi, o aš apsidžiaugiau, kad sutikau jas. Tai tokia laiminga ėjau, tiesiog žinokit, tokia laiminga buvau, skrajojau, tada su anūkais išėjome pavakarienėlę. Pagatavė, ne vakarienė buvo, ką aš čia dabar šneku.
Tai gal iki vakarienės ir valgėt, paskui vėl
dar ne, neužsilygom, mes jiek dar palikom, bet aišku, kad aš jo žinojo jau kai ką ir aš sakau, tik jūs, kad gyventume, taip sakau, kad nušviestų ir mūsų Lietuva, ir mūsų aplinka, ir visą. Tai va, tai taip, kad daugiau aš su jom nebebendravau, atsisveikinau ir mes išėjom su anūkai. Tai va, tokia laiminga man buvo diena, kai gali perteikti tą šviesų žodį. O vakar, būdama netoli čia namų, aplankiau žuviskės kelią ir kaip tik dirbo mano sesė, kuri labai gražiai priima mane ir šviesų žodį. Mes pasidalinom, kai jinai skaito, kad jinai tokia šviesi. Tai va, tai džiaugsmas iš tikrųjų širdyje, kaip gali pasakyti, ta gyvai žodį ir tavęs išklauso. Tai va, tai mūsų laimė ir už tai dėkoju kurėjų, kad nuvedė, kad galėjau perteikti tą švieso žodį. Tai ačiū ir jums visiems, kad išklausėt mano patyrimą.
Ačiū tau, Vanda. Iš tikrųjų, kurėjas mums suteikė tų galimybių, svarbu, kad mes jas panaudotume. Nes kol būsena yra su kurėjų atrasto viduje negili, stinga ryšto, tada daug tokių sangrįžų praeini nepastebėdamas, kur gali tą sėklą mėginti, žinai, pasėti. Bet dėl to irgi nereikia pergyventi. Nebuvo toj sangrįžai pašviesta, bus kita. Taip kad gyvasis kelias niekada nesibaigs. Svarbu, kad mes tame kelyje būtume. Ir aktyvus, ir ištingi, drąsus, veiklus. Kas dar turit savo minčių? Prašau, pasidalinkit.
Aš norėjau sugrįžti prie Orantijos knygos. Aš perskaičiau tą paskutinėje pastraipą tame puslapyje. Ir ten buvo, man taip užsikabino, žodžiu, ganidas, bet su gunodu, ten, kai jie pasakodavo ir Jėzui tuos savo patyrimus. Ir ganidas ten rašo toj pastraipoje, sako, norėjau padaryti iš savo sūnaus mokslininką ar verslininką, o dabar tu nori padaryti, Jėzui sako, nori padaryti filosofą ar filantropą. Ir Jėzus sako, tai bus, nu, kaip keturgubas būdas. Ir ką pasiūlė ganidas Jėzui, man va tas taip išriškėjo, kad sako, aš matau, jog tu tikrai esi filosofas. Tu turi parašyti knygą ateities kartoms. O Jėzus atsakė, ne knygą. Mano misija yra nugyventi gyvenimą šitoje kartoje ir visoms kartoms. Aš, ir jis nebaigė sakyti, tiesiog sakė, kad turime įti polisą. Ką aš noriu pasakyti, kad vat, jis nerašė tos knygos, nes jis, aš taip man, mastau savo pratų, buvo numatyta, kad bus vat, tie urantai, bus Algimantas. Tai yra ir užsiminta ir urantės knygos toje vietoje. Ir kur pat perteiktas, tai yra Algimanto tas Jėzaus apreiškimas šituo laiku, ir jam nereikėjo rašyti tada tos knygos, jis turėjo atlikti savoją misiją, atskleisti šviesą tėvo žmonėms, nešti ją ir tuo pavyzdžiu, to patiks patyrimais ir žodžiais, ir ką labai vertino ganydas su ganodu. Tai va, ir ta knyga turime dabar šito laiku mes, ir tai yra labai, labai, labai svarbi knyga, apreiškimas, visiems žmonėms pradėti nuo jos, visiems studijuoti, nors aš su savo patyrimu irgi susidūrus, jog nebuvo man tokio, kuris būtų tikrai susidomėjęs, yra palaikę namuose, bet neperskaitė šios knygos. Todėl vat, tikrai nei pirštikam, manoma, niekam, tai turi palaipsnį žmogaus būti būdimas dvasioje ir priėmimas šitos šviesos. Ir dar, vat, apie Jėzų kalbant, praeitą kartą Kaune mokyme Algimantas išsakė, kas, skaitant Urantės knygą, aišku, buvo, bet aš neužsikabinau už šito mokymo, kad Jėzaus tiesos dvasia buvo išlieta tik tai tada visai vietiniai visatai ir mūsų pasaulio žmonėms, kada atliko šitą septintąjį savęs padovanojimą. Vat aš nemaščiau anksčiau, kad kitur nebuvo tos tiesos dvasios, kituose pasauliuose, žmonių širdyse. Ir kad tai vat, tik visai palyginus nesenai tą tiesos dvasia ir galvoju, kad ir maištas tas yra kilęs mūsų vietiniai visatai, galbūt tai irgi vat, prisidėjo prie to, kad nebuvo tos tiesos dvasios dar ir jinai neveikė taip žmonių ir ta painiava tokia buvo. Tai vat tokios mintys tik tai.
Pirma, apie knygą. Jėzus negalėjo rašyti knygos, kadangi jam buvo uždrausta palikti bet kokį raštelį, kad žmonės jo nesudėlintų, nepaverstų stabu. Todėl net jis nustojo rašyti, viską užrašai, kokie buvo, net skaičiai, sunaikino viskas, kas jo ranka užrašyta, kad nepaverstų garbinimo objektu. Net ir nesant. Ir tai galvojo, kad šiais laikai 21-ame amžiuje demonstruoja tą drobulę, į kurią jo kūnas buvo suviniotas, kurios seniai neišliko. Tai kokia mirtinga jo mąstysena yra. Tai jo knyga, aišku, būtų įkreipyta ten ir taip toliau, ir tada skutai būtų garbinami kaip, o, tos knygos lapelis, būtent tos, kurį Jėzus parašė. Tai čia įsivaizduokit, kokia būtų sujauktis žmonių galvose ir tai būtų paversta komercija. Dėl to jam buvo palikta, nepalikta net jokia galimybė, kad nekurtų jokios religijos, jokios religinės organizacijos ir nepaliktų nieko, ką žmogus protas toks silpnas galėtų sudėlinti. Sudogmatinti. Tai čia esminis dalykas, dėl ko jis nerašė knygos. Kita vertus, mes einam gyvuoju keliu. Jėzui buvo apribojimai. Apribojimai, kadangi jis ateina kaip sūnus kūrėjas, jis nusileidžia iš savo jo tobulumo, iš to menkiausio, iki to menkiausio kūrėjo sukurto tvarinio. Nu, sukurto per savo sūnus ir dukras, mirtingojo. Tai jis gyvena tą žmogiškąjį gyvenimą, kurio neturi sudėvinti niekaip kitaip. Kaip tik savo tokiu pat gyvenimu, kaip gyvena kiekvienas mirtingasis toje aplinkoje ir toje kartoje ir tuo laiku. Jam sunku iš amžinybės statuso nusileisti į tą laiko tėkmės statusą, koks yra mirtingajame, kai skaičiuoja laiką, skaičiuoja, tada nebuvo to, sakykime, laikrodžio, bet skaičiuoja pagal dienos šviesą, saulės vietą planetos atžvilgiu. Tai natūralu laiko tėkmę jis turi visą laiką suvokti sąmoningai. Nes jam prarado suvokimą, iškart mintis bet kokia realizuojama. Mes visą laiką esame laiko tėkmėje. Mes negalim amžinybėje būti. Vat, ką aš šiandien ir kalbėjau. Mūsų ėjimas į priešingą pusę, į šviesėjimą. O pati ryškiausia šviesa amžinybėje, rojuje. Ir dabar aš kaip mirtingasis einu į tą šviesėjimą. Man suvaržymo nėra, kad aš turėčiau, sakykim, save apriboti ir kažkokio apreiškimo priimto nepatinkti. Kaip apribojimas yra nepalikti jokio raštelio tam atėjusiam iš šviesos. Į blausią aplinką. O aš einu blausioje aplinkoje. Ir tai yra tada, ką gali tas pradinis žingsnis, dar turint materialų pavidalą, ką gali padaryti, kada jį šviesos kūrėjo impulsų pažadina kaip dvasė. Ir čia tada pasireiškimas jau tiek išplečiamas, tau tie krantai tokie atsiveria platus ir apribojimai nebetaikomi, o visą laiką vedama plėsk dar daugiau, gilinkis dar giliau, ilg dar aukščiau. Kitaip pasakius, tai ėjimas į priešingą pusę. Ėjimas į ten, į kur Jėzus atėjo. Ir tiesos dvasia yra išliejama ne visai vietiniai visatai, o tik tam pasauliui, bet visiems žmonėms ir materialiems kūnams išliejama, kur įvyko savęs padovanojimas. Jis neapima, kaip šventoji dvasia apima visą visatą. Tai yra šventosios dvasios grandinė paskleidžiama ir kosmose pažymimas šitos vietinės visatos statybos sklypas. Ir jis jau dukros kūrėjos pažymėjimas yra dar nesant jokios čia gyvybės visoje vietinėje visatoje. Tuo tarpu tiesos dvasia yra sūnaus kūrėjo ir sūnaus arbitro, taip pat kilusio iš rojaus trejybės, bendra dvasia. Ir kur vyksta savęs padovanojimai tose mirtingųjų pasauliuose, kada ir sūnus arbitras lygiai taip pat gimsta bejėgių kūdikių, užauga tą gyvenimą, patirdamas kaip bejėgės kūdikis šeimoje mirtingojo, materialė išraiška. Ir kada jis jau pasiekė tą laiptelį, irgi paauglystės, kada pradeda skleisti tą dvasinę šviesą. Va čia Saibaba buvo toks. Tai jisai, atlikdamas savo misiją, jisai taip pat po misijos užbaigimo išlieja tiesos tą pačią dvasę. Tuo tarpu tiesos dvasė, kurią išliejo mūsų sūnus kūrėjas, tapę šeimininkų sūnumi kūrėjumi, yra paskleidžiamas tik tai mūsų pasauliui. Kitam pasauliui paskleidžiama jau sūnaus arbitro kita tiesos dvasė, nebe šita kūrėjo sūnaus, kurėjo tiesos dvasė. Jūs turit vėl žinot, kad ir tas pasakymas, kad aš jums belsiu į širdies duris ir kiekvienas, kuris atvers jas, į to vidų aš įeisiu. Minties derintas kurėjo dvasė, kuri taip pat išliejama tuo metu, kada išliejama ir tiesos dvasė, visiems mirtingiesiems, o ne tik tai išskirtinai jau siekiantiems dvasinio laiptelio sąmoningai sprendimais. Tai va, tai minties derintojas yra atsiunčiamas į vidų. Jam belsti reikia jau į kurėjo protą per jo pasąmonę iš vidaus. O tiesos duosi beldžia dar iš išorės, kol nepabūdęs tas mirtingasis. Dvasinė nepagadintas, kaip dvasinė asmenybė. Tai dėl to tiesos dvasė, kada Jėzus buvo šitame pasaulyje, dar nebuvo išlieta. Ir minties gerintai dar nebuvo atsiųsti mirtingiesiems. Dėl to jis apaštalus visą laiką stiprino. Ir sako, jūs nebijokit, kad aš iškeliausiu, aš atsiųsiu jums pagalbininką. Ir kuris dabar aš negaliu būti kitoj vietoj, išskyrus tą, kurioje esu, tarp jūsų, ir man reikia išvykti. Bet aš tada būsiu visose vietose, tuo pačiu metu, prie kiekvieno. Ir kada jūs eisite, aš net eisiu pirmą jūsų. O minties derintojas jau gavę visi eina ir viduje pajunta tam tikrą impulsą, kas yra daugiau pamastantis apie dvasinius dalykus. Jisgi nesupranta, kad yra minties derintis, bet kiekvieno protas yra individualus ir mąstymai taip pat yra asmeniški, priklausomai nuo patyrimų, nuo šeimos poveikio, nuo net ir tautos rasės, kokia yra praeitis, koks genetinis paveldėjimas. Visą tai atsispindi ir dvasinėme imlume arba priešingai užsidarime nuo dvasinės šviesos. Užsispyrime. Tai va, tiesos dvasia tai nėra visai visatai perteikima. Planetai taip, visai planetai. Šventovė dvasia visai visatai. Dar iki gyvasties. Ir dabar jį veikia, funkcionuoja kiekvienoje kertelėje, kur yra erdvė. Taip, kas turi dar savo kokių nors pamąstymų, jeigu pageidavėt, pasidalinkit. Na ką, tada aš jums dėkoju už nuoširdų pabendravimą. Susitiksime po savaitės. Gero savaitgalio. Sudie.
Sudie.